Labrīt, cienījamie kolēģi. Trešdiena, 14. jūlijas, 2021. gads, domes ārkārtas sēde, ņemot vērā, ka ir virkne risināmu jautājumu saistībā ar reformu novadu, kas ir notikusi, kur mēs šobrīd kopā strādājam ar sēdes novadu, līdz ar to ir jāpieņem vairāk būtisku lēmumu, kā arī dažas lietas jāprecizē iepriekšējos lēmumos saistībā ar datumiem. Un ķeramies klāt pie pirmā darba kārtības punkta par grozījumiem 16. jūnija saukas novada domes ārkārtas sēdes lēmumā, kurā mums ir jāprecizē datums, un droši vien, ka jūlija arī var administratīvās nodaļa var komentēt datumu precizēšanas nepieciešamību.
Jā, es varu paskaidrot, ka mums datumi ir jāprecizē, jo esam saņēmuši no uzņēmuma reģistra informāciju, ka viņi brīvdienu dienās nevar izslēgt vai ieslēgt.
Tātad 30. jūlijas biļešiem, ja?
Jā, mēneša pēdējais datums, jo grāmatas tas bija tā kā vienkāršāk izdarāms, tīri inventarizāciju un tādu lietu dēļ, bet, nu, diemžēl, uzņēmuma reģistrs ir norādījis, ka tiem ir jābūt darba dienu datumiem. Tāpēc mēs mainam to uz augusta pirmajām darba dienām. Ar grāmatvedību arī šie datumi ir saskaņoti un sniedzam vēlreiz precizējums uzņēmuma reģistrā.
Jā, paldies. Lūdzu, kādi jautājumi? Atsakot no 31.
Jā. Ja drīkst, Armando.
Jā,
nē, pēc būtības es gribētu vēlreiz atskaņot varbūt to pašu, ko es jau teicu arī tev, kad mēs šobrīd runājam par reorganizāciju un runājam par datumiem, bet pēc būtības starp deputātiem tā arī nav diskutēts, ko mums izmaksās šī reorganizācija. Līdz ar to man liekas, ka arī nemazāk svarīgs jautājums par to, ka jāmaina slimnīcas juridiskais status, ir arī to, ka deputātiem vajadzētu apspriest šīs slimnīcas izmaksas. Nākotnē un vispār. Jā, paldies.
Jā, tātad es ceru, ka šodien finanšu komitejā arī šis jautājums būs. Ja netad skatīsim atsevišķi, tātad ir uzdots sagatavot jaunajai iestādēji maksas pakalpojumu visu cenrādi ar faktiskajām izmaksām un ar tām cenām, ko varētu iekasēt un cik varētu izmaksāt šis pakalpojums iedzīvotājiem un attiecīt, ja mēs redzētu, vai šīs pakalpojuma izmaksas sēdz ieņēmumi apmeklētājiem. Un ja ne, tad kāda apjomā pašvaldība ir gatava sekt, kādus pakalpojumus ir gatava sekt, un tad mēs aptuveni redzētu kopējās gada izmaksas. Tātad tas par to mums noteikti ir jāskata un jūlija mēnesī mums šis jautājums ir jāpieņem. Bet šobrīd ar precizējumu datumu no brīvdienām no 31. jūlija 1. augusta uz 2. 3. augusta, kas ir jau pirmās darbdienas augustā, ja? Uz nobalsot namē sistēmā.
Atvainojos, pavisam īsi. Tur ir kādas starpības tarp SIA un aģentūra būtiskākās atšķirības, kāds ir tas iegūms? Nu, pavisam īsti apskaidrojot to situāciju.
Varētu arī nosūtīt deputātiem, iespējams, ka nav visiem nosūtīts jaunajiem deputātiem atzinums un izvērtējums, ko veica kompānija, kas konstē, ka faktiski šobrīd slimnīca kā SIA pašvaldības neatbilst SIA principiem galvenajiem, proti gūt peļņu. Līdz ar to, faktiski, ja peļņa netiek gūta, tas nozīmē, ka SIA ir jālikvidē. Un aģentūra savukārt ir kaut kāds vidus posms starp iestādi pašvaldības un starp SIU, jo aģentūrai ir vieglāk iekasēt maksas pakalpojumus veikt un tā tālāk, proti veikt cenētisko darbību.
Paldies.
Ar pašvaldības dotāciju, faktiski.
Jā, man arī jautājums, ja drīkst, jā?
Jā, lūdzu.
Tā, 4. punktā, tur ir vienkārši drukas kļūda, lai paskatās, tas ir mazākais. Vai es pareizi saprotu, ka paralēli arī ir izsludināts konkurs uz vadītāja vietu?
Jaunā. Jā.
Paldies.
Ceturtajā punktā.
Tur ir bordes pietrūks, sīkums. Nu, viņi vēl jau kāds viņu skatīs, protams. Pirms laišu tālāk. Atkārtot.
Jā.
Tas nav būtiskākais.
Jā, ir izlabots. Uz deputāti vēl ir jautājumi. Lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 13 nepiedalās viens, paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par iestāžu vadītāju iecelšanu. Tātad saistībā, kā jau iepriekš sākumā minēju, ar novadu reformu, Sējas novada izglītības iestādes ir reģistrētas uzņēmumu reģistrā, un attiecīgi mums arī vadītāji ir jāreģistrē gan vidā un tamlīdzīgi, un attiecīgi vajadzīgs domas lēmums ir kā simbolisks pārapstiprināt uzņēmumu reģistrētās iestādes un viņu vadītājs. Tātad šie paši vadītāji, kas jau šobrīd ir, kur principā ir jau reiz apstiprināt mums, šobrīd viņi tā kā ir būtu jāapstiprina domas lēmumu, ja to nosaka likums, tā iestāžu vadītājs apstiprina domu, un šis domas simboliskais lēmums būtu vajadzīgs. Tātad te iet runa par Sējas pamatskolas direktori, iecelt Ines Ozolnieci, Sējas mūzikas un mākslas skolas vadītāju Ieva Lapšāni, iecelt attiecīgi par vadītāju, un Sējas pirmskolas izglītības iestādes Bitīte vadītāju Daigu Kunčero, tāpat iecelt par šīs iestādes vadītāju, tāpat Sējas novada sociālā dienesta vadītāju Lolitu Landsbergu, iecelt par Sējas sociālā dienesta vadītāju.
Jā, lēmuma projekts saprotams, vienīgais tātad par sociālo dienestu, jo mēs viņu tūlīt šajā mēnesī tā kā vienojam kopā, mēs jau faktiski komitejā šobrīd skatīsim, bet nu laikam no procedūras tā vajag, tagad apstiprinu un pēc tā viņi reorganizēsies vai apvienosies.
Jā, nu acīm redzot, tomēr tu katru dienu ir jābūt tiem jautājumiem sakārtotiem, iznāk kādu nelielas pārāmas.
Jā, paldies. Lēmuma projekts atbalstāms.
Lūdzu, kādi jautājumi vēl? Lūdzu, nobalsot. Paldies. Par 14, vienbalsīgi. Nākamais jautājums. Par līdzekļu piešķiršanu būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai. Jā, mums budžetā nebija paredzēta būvuzraudzība, un ņemot vērā arī, ka šobrīd ir vakanta šī te būvniecības speciālista vieta attīstības nodaļās augstos, tad diviem lielākajiem būvdarbiem, kādi ir paredzēti šajā gadā, telpās proti publiskām ēkām, viens tā tad ir Smilšēlā 7, kas bija mūsu prioritārais projekts, kā arī otrs darbi, kas ir paredzēti bijušajās bankas telpās, tā pārbūt sociālā dienesta vajadzībām. Un, protams, lai būtu korekti, ņemot vērā, ka šis ir publisks ēks, kurā ir vajadzīga īpaša piesardzība, un tajās būs apmeklētāji, un Smilšēlā 7 var būt ievērams skaits apmeklētāju, tad, protams, tā ir svarīgi, ka ir klāta certificēta speciālists, kas uzrauga veikto darbu kvalitāti, tehnoloģiju ievērošanu, materiālu izvēli, tāpat saskaņo apjoms un tā tālāk sako līdz ikdienā būvdarbiem. Jā,
lūdzu jautājums. Var?
Jā.
Šobrīd ir kaut kāds aktuāls konkurss par šādu speciālistu piesaisti kā štatā. Domē pareizi?
Nu, lūdzu par šādu speciālistu, bet šeit ir nedaudz nianses. Tātad šis speciālists būs certificēts speciālists. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka certificēts speciālists pašvaldībai neizdosies piesaistīt, un uz lielākiem būdarbiem pieņemsim tādus kā, tādi, kā ir smilšlās septiņi, kur orientējošā tātad tāmas cena, ko mēs stiprinājām, bija 435 tūkstoši kopā ar PVN. Ja? Tad uz šādiem būdarbiem, jebkurā gadījumā būs vajadzīgs certificēts speciālists piesaiste, lai būtu pilnīgi droši. Ja? Tā, tā ir, ir bankas telpās, tad tur šis speciālists, kas ir būvniecības jomā speciālists, nesertificēts, ar kuru tādu pietiktu.
Un sanāk, ka šis projekts ir paredzēts uz 4 mēnešiem, un summa ir paredzēta aptuveni vairāk kā 2000 mēnesī par šā speciālistu piesaistu uz šiem diviem objektiem. Pareizi?
Ļoti iespējams, jā. Tur šeit, ka var attīstības nodaļas vadītāji var komentēt sīkāk, tika veikta arī cenu aptāvi, un šis pēc no cenas piedāvājumiem.
Jā, tātad es varbūt papildināšu, tika veikta publiska tirgus izpēte. Ar šo te tirgus izpēti aptuveni 5300 būs summa, ko mēs maksāsim par būvuzraudzības pakalpojumu Smilšu ielai, un 3200 eiro ir Ainažu ielai. Tātad šis te speciālists uzsāk darba līguma noslēgšanu un līdz objekta nodošanai eksploatācijā provizoriski, tātad būdarba līgums mums vienā gadījumā ir 4 mēneši, otrā gadījumā ir 3 mēneši. Ja ir diskusija par cenas atbilstību, tad es varu pakomentēt, ka tirgus izpētē bija 3 piedāvājumi, šis 7100 eiro bija lētākais, augstākais bija 13400 eiro bez PVN.
Bet mums tur stāv 8590.
Tas ir, es saucu summas bez PVN. Tā ir ar PVN, tā ir kopējā summa ar PVN. Jā. Tad, ja 13400 pieliku PVN klāt, tad tā ir vēl lielāka summa. Izvēlēts tika atbilstoši tirgus izpētes prasībām un ar zemāko cenu.
Skaidrs, paldies. Tika uzrunāts, lai iegūtu te piedāvājumu.
Tātad tirgus izpētē tika nosūtīta trijiem pretendentiem un ievietota arī mūsu mājaslapā saskaņā ar mūsu iekšējiem noteikumiem. Un tika saņemta trīs pretendentu piedāvājumu. Divi bija piedāvājumi no tiem, kas tika uzrunāti, un viena bija no malas, kas bija redzējuši šo te publisko tirgus izpētē mājaslapā.
Jā, nu šie speciālisti ir noteikti vajadzīgi. Īpaši jaunas Smilšuvās septiņi, kur ir tomēr publiska apjomīga ērta, un ievērumi skaits cilvēku uzturēsies, tāpat tur ir baseins, pirts, sauna, ja, tiks rekonstruēts, ierīkoti, un tātad visas ugunsdzēsības prasības un visas pārējās prasības tur ir būvuzraugam servicētam jāstāv klāt ikdienā un jāsako līdzi darba izpildes kvalitātei, materiālu sektajiem darbiem tā tālāk, jā, tas ir ļoti nozīmīgi.
Nu, diezgan svarīgi būtu, lai viņš tiešām tur stāv klāt un skatās līdz, lai nav mums tur nekāda brīnuma atkal kāda ar vienu otru projektu, kas, kas jau ir bijis. Bet, nu, cerams, ka šī summa sevi attaisnos, kas, manuprāt, nav maza par 3 vai 4 mēnešiem, bet, ja tas tā maksā, tad tā maksā.
Nu, šī ir ekskluzīva profesija. Nevēlti, mēs nevaram ilgstoši atrast būvinspektoru, kuram ir līdzīgas prasības pēc certifikātiem tā tālāk kā būvuzraugiem. Latvijā būvobjekti ir daudz un būvuzraugu salīdzinoši maz. Tātad es domāju, ka faktiski esošie šādi certificēti speciālisti strādā vai no būvniecības valsts kontrolas birojā vai par būvinspektoriem, bet lielākā daļa privātajā sektorā, bet viņu skaits ir kopējis ļoti, ļoti ierobežots pret to darbu apjomu, ko šie speciālisti ir vajadzīgi ikdienā. Tā kā faktiski šī ir ļoti pieprasīta tirgus nīša.
Jā, ja drīkst mazu komentāru. Protams, es atbalstu, ka būvuzraugs ir vajadzīgs šādam objektam, nešauboties. bet dzirdot to, ka tur būs tā kā pirts un vēl kaut kas, nu, laikam tā īsta pašvaldības funkcijām tas kopā neiet, bet par to vairs diskusijas neturam, tā vienkārši replika. Paldies.
Nu, ja mēs zinām, tad pieņemsim Krimulas basēnā, ja tieši tā pats Krimulas basēns ir sauna, kurā pēc pirts ieiet, pēc basēna ieiet saunā, nomazgājās duša, ja, tāpat pie sporta zālēm ir klāt saunas, ja, kur muskuļu grupas kaut kādas relaksēt. Tāpat šī nav pirts izpratnē, kur iet mazgāties. Šī ir sauna, kas ir kopā ar basēnu.
Jā, Normund, paldies par komentāru. Es, protams, to ļoti labi saprotu, bet mēs zinām, ka no iepriekšējo gadu valsts kontrolas aizrādījumiem, vadlīnijām, tā tālāk, tas ir privātais biznes. Mēs varam uzbūvēt, bet tad nodot privātam apsaimniekot. Pašvaldībai vienkārši nav ar šādu funkciju jānodarbojas, jo pirts pakalpojumi tiks pārdot. Jebkurā vietā kopā.
Nē, šeit neiet runa par pirts pakalpojumiem.
Arī Limbažu pašvaldībā un arī Priekuļos, cik zinu, arī ir šī pati pirts pie baseina un pie sporta zālēm un tam
līdzīgi. Nevis pirts, bet sauna. Ja,
nu, jā, nu sauna.
Labākais vārds sauna.
Priekuļos un privāti. Jā, Priekuļos privātais baseins, bet es lūkšu tomēr diskusiju neatver. Tas tā nākotnē zināšanai mums ļoti jāizsver. Vai ir tas tā tieši pašvaldības funkcija vai nav? Paldies.
Veselības nodrošināšana pašvaldības funkcija attiecīgi ir, tas ir saistīts ar veselību. Jā, lūdzu, no pašvaldības. Paldies. Par 14 pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par jaunu iepirkumu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu. Jā, šeit mums ir minēti 5 komisijas locekļi. Saka, Julija, vai mums ir kāds ierobežojums šobrīd atbilstoši nolikumu saistībā ar skaitu vai nav?
Mums ir mūsu iepirkumu komisijas nolikums, kurā ir šie 5 locekļi paredzēti, ko ir apstiprinājusi doma. Bet, protams, ja doma uzskata, ka varbūt vajag mainīt locekļu skaitu vai varbūt vajag, nezinu, piemēram, 2 iepirkumu komisijas, tad šo mēs varam grozīt. Tā kā no savas puses un pieredzes es noteikti aicinātu komisiju netaisīt ļoti lielu, jo lēmumu pieņemšana notiek ar 3/4 klātesošo, proti, ja, piemēram, tie ir 5 cilvēki, tad jāpiedalās ir vismaz 4, lai lēmums vispār stātos spēkā. Nu, komisijas darbs ir diezgan apjomīgs, ir jāpiedalās komisijas sēdēs, ir jāskata dokumenti, ir jāiet cauri nolikumiem, līgumiem un līdz ar to tad ir jāvērtē, cik daudz cilvēkus tur vajag. Nu, ja jūs vēlaties dzirdēt manu viedokli, manuprāt, 5 cilvēki ir ļoti labi, lai komisija vispār varētu sanākt kopā un strādāt.
Jā, mans priekšlikums ir, ka varētu apstiprināt kādu cilvēku no esošās sejas iepirkuma komisijas un attiecīgi cilvēkus no mūsu esošās iepirkuma komisijas kopā veidot vienotu iepirkuma komisiju, lai arī vieglāk būtu savstarpēji vienam otru iepazīt, pārzināt tās nianses, kas ir vienā otrā teritorijā. Un tad iepirkuma komisijas vadītāja varētu palikt Jūlija Mironoviča, mans priešlikums ir, un tālāk jau komisijā varētu būt. Mums arī jāstiprina priekšētājs vai to pats komisijā vēl. Tā mums ir sagatavotas domas lēmu projektā, jāpamsīs priekšētājs. Un priekšētāja vietnieks iespējams varētu būt kāds no sējas komisijas, vai no Guntars Jākupsons vai Kristīne, un tālāk jau droši vien, ka mums būtu jāsaglabā tā komisijas sastāvs, kas mums ir Gatis Vīgans, finansists Mārīte Petruševic, kas ir attīstības nodaļas vadītāja, un Juta Bērziņa, kas ir juriste. Tas mums kopā iznāk 6 cilvēki, jā?
Ja? 5.
Tagad
5.
Tā, es tagad... Kas, kā mums vēl bija OJ komisijā cilvēkiem? Mums tad ir šobrīd tad ar šiem cilvēkiem ir?
Vakardien mēs diskutējam, ka Gatis tā kā nepaliek, jo nāk Kristīne, kas ir arī finanšu jomā zinoša. Un tad ir 5 cilvēki, bet ja mēs liekam Gati klāt, tad mums ir 6 cilvēki.
Nu, tad varbūt šobrīd tad paliekam tie 5 bez Gata, tad bez Gata Viganta. Un sākam strādāt, paskatāmies, kā mums veicās, un tad varam arī precizēt.
Es atvainojos, kas ir Kristīne?
Kristīne. Es varu atbildēt.
Jā, Lūdzu.
Jā, Jākobsen kungs. Kristīne Tunska, es strādāju sejas novadā par iepirkumu komisijas priekšsēdētāju, vienlaicīgi arī par algu grāmatvedi. Viņa ir kādu gadu vairāk strādā, aizvietoja vienu dekretā, bet nu, strādā, protams, profesionāli strādā labi, jo mums tiešām bija daudz iepirkumi šajā brīdī, un viņi faktiski uz saviem pleciem viņus arī iznesa.
Es kā gribētu tomēr izteikt priekšlikumu, ka šajā kompānijā viens tāds finansists būtu gan vajadzīgs. Nu, tāds profesionāls finansists, kāds šī gadījumā, cik es esmu dzirdējis, Gatis Vīgans arī ir.
Gatis tiešām ir izcils savā jomā, bet viņam ir ārkārtīgi liela noslodze. Es domāju, ka viņš mums atbalstīs arī nesot iepirkumu komisijā. Patreiz viņš gan nav darbā klātesoši attaisnojoši iemeslu dēļ. Mēs ar viņu neesam izrunājuši šo jautājumu, bet nu, tas, protams, ir deputātu lēmums.
Bet viņš ir izteicis.
Pieaicināt Gati pie iepirkumiem kā nekomisijas locekli, jo likums neaizliedz.
Protams, to mēs drīkstam darīt. Mums ļoti daudz ir šie pieaicinātie, gan tehniskās specifikācijas izstrādātāji, gan vienkārši atbalstītāji pie nolikuma izstrādes, un tos mēs arī aicinām parakstīt visus neieinteresētības apliecinājumus, lai nerastos kādi interešu konflikti. Nu, uz Gati tas tā arī varētu strādāt. Ja. Nu, protams, ar varu piespiest mēs viņu atbalstīt, mūs nevaram.
Nu, bez šaubām es to saprotu, jā.
Varam piespiest ar izpildu direktoru rīkojumu, mēs varam izdarīt be jebko.
Nu, jā.
Bet Kristīne arī ir tāda grāmatvedē, jā?
Jā, bet Normund, vai tev izdevās ar viņu vakar aprunāties?
Jā.
Tad labi, ko viņi tev akceptēja, ka viņi gatavi turpināt, jā?
Jā.
Labi, paldies, tas priecē.
Tad, kolēģi, ja citu priekšlikumu nav, tad apspinām 5 cilvēku sastāvā komisiju un sākam strādāt, izskatām pirmos iepirkumus. Ja ir kādas nianses vai liekas, ka ir vai kāda papildus precās vai kaut ko pamainīt vai kā savādāk, tad darām to un esam atvērti sadarbībai. Un lūdzu tad, jo ziņo par darbu specifiku varbūt un vēlmēm un tās mēģināsim ņemt vērā un izvērtēt nepieciešamību kaut ko arī precizēt. Paldies, lūdzu, nobalsot, tad personas kod tiks papildināt pēc tam, ja tagad ir vārdi jau. Paldies. Par 14 pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums. Jā, šo tad lūdzu administratīvā nodaļa precizēt, tad kāda ir šī lēmuma nepieciešamība un doma tālākai rīcībai saistībā ar amatu sarakstiem.
Jā, tātad šis lēmuma projekts paredz to, ka domes deputāti, lai raitāk notiktu šis viss, kā teikt, kolēģu savietošanas un kopīgu darbu uzsākšanas pasākums, priekšstādātāju pilnvaro esošā budžeta ietvaros apstiprināt jaunos amatu sarakstus, periodam līdz šī gada beigām, jo klasiski amatu sarakstas tu kārtējam budžeta gadam apstiprina ar domas lēmumu, tur reizēm kaut kādi atalgojumi pamainās, varbūt kādu darbinieku ņem klāt, ņem nost, kā nu kurā reizē tas ir, bet šobrīd tā doma lēmuma projektam ir tāda, ka tiek saglabāti esošiem darbinieki, saglabāti darbiniekiem esošie atalgojumi, bet viņi, kā teikt, legāli tiek pievienoti nodaļām un iestādēm. Tādā veidā šodien, rīt, parīt, jau iestāžu un nodaļu vadītāji saliek kopā šos potenciālos amatu sarakstus, izrunājas ar domas priekšsēdētāju, viņš viņus saskaņo, proti apstiprina, un tad nodaļu vadītājiem un iestāžu vadītājiem ir tiesisks pamats uzsākt sarunas ar kolēģiem un aicināt viņus jau tā kā kārtīgi pieslēgties jau komandas kolēģu pulkam un turpināt savus darbus. Patreiz teorētiski mēs jau virzam šīs te visas sarunas un darbi kaut kādi notiek lēnāk, bet šādā veidā mēs iedosim šim visam ātrāku startu, jo pretējā gadījumā šis viss mums tā normāli varētu aiziet uz mēnešu beigām, un kamēr vēl ir šīs visas procedūras ar darba līgumu pārslēgšanu un tam līdzīgi mēs ļoti ievilksim laiku. Papildus vēršu uzmanību, ka kolēģi arī ir izslāpuši pēc atvaļinājumiem, it īpaši personāla jomā gan vienā mājā sējā, gan otrā mājā saukrastos, un tas mums arī palīdzēs viņus ātrāk palaist kaut nedaudz, bet tomēr vasaras laikā atpūsties.
Kādi iebildumi varētu būt deputātiem šajā sakarā?
Iebildumi nav. Paldies Jūlijai par izskaņošu skaidrojumu. Tas arī bija mūsu aicinājums par to pātrināt. Tāpēc es atbalstu lēmumu projektu.
Kādi vēl lūdzu jautājumi?
Šī paša lēmuma ietvaros, protams, var pamainīties kaut kādi amatu nosaukumi, bet pats svarīgākais, ka nevar mainīties atalgojumi, jo mums ir jāiet ar esošā budžeta līdzekļiem abās teritorijās.
Un attiecīgi, ja ir kaut kādas izmaiņas, tad to skatāmies jau vēlāk, tad augustā kā savādāk sēdē.
Jā, vai pat jūlija beigas domas sēdē, ja tur tiešām kaut kas, kas skatīja līdzekļu.
Esošajā situācijā palaižam uz priekšu to tā, kā tas ir, lai visi var strādāt mierīgi sirdi, ka nekarājās gaisā, kā teikt, nevar saprast, kur kas kā būs nākotnē, ja, lai šis ir sakārtots, un tad jau var nianses pēc tam vēl precisēt. Ja?
Jā, tieši tā. Ir īpaši tās, kas skar budžetu.
Jā. Paldies. Par 14, pret atvarās nav lēmums pieņemts. Paldies, un kā pēdējais šīs domas ārkārtas sēdes lēmums par lauksaimniecības zemju komisijas izveidošanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Tātad šobrīd ir sagatavots priekšlikums, ka lauksaimniecības zemi darījumu komisiju izveidot sekojošā sastāvā Guntis Liepiņš, Normunds Broks, Artis Blankenbergs, Leona Barone. Komisijas sekretāri būtu Leona Barone, zemes ierīkotāji no SES. Un kā arī mums ir jāapstiprina pielikumā esošais lauksaimniecības zemi darījumu komisijas nolikums. Un jāieceļ komisijas priekšsēdētājs, tas atsimazot ir domāts viens no komisijas locekļiem, jā? Ja?
Viņš var būt no komisijas locekļiem, viņš var nākt arī papildus. Es tagad atvēru nolikumu pastīties, vai mums tur ierobežojums ir uz skaitu cilvēku.
Kopā. Viens jau var pieteikties.
Droši viena sējas kolēģi ir strādājuši šajā komisijā nevienu gadu, saukstas ir vismazāka, tad lūgums Gunti īsumā norakstot arī pārējiem kolēģiem šīs komisijas galvenos darbības uzdevumus un pienākumus.
Jā, paldies par doto vārdu. Savā laikā lielzemnieki, protams, nolabēja šo likumu, par kuru šobrīd viņi tā kā nav īpašā sajūsmā, kad ir jāizveido šīs lauksaimniecības zemi darījuma komisijas pašvaldībā, ar mērķi, lai tā kā vērtētu lai neizpārdot lauksaimniecības zemes ne zemniekiem. Līdz ar to tika izveidot šī komisija, viņa darbojās uz likuma pamata, un tad tiek izvērtēts, protams, prasība, lai iegādātos lauksaimniecības zemi, ir attiecīga izglītība, apliecinājumi par to, kad viņš tiešām nodarbosies tur gada vai divu gadu laikā ar lauksaimniecību, plus ir tas, kad no mūsu zemnieku, pat tiem, kam nebija lauksaimniecības izglītība, viņi pastarpināti iegūši, lai viņi varētu nopirkt šo lauksaimniecības zemi. Nu, un tad ir tie ierobežojumi, cik tie hektāri var būt līdz 2000 hektāru, un ja iet pārta nevar, un ja virs 10 hektāriem lauksaimniecības zemi persona pērk pirmo reizi, tad viņi var nopirkt bez šīs atļaujas, bet ja ir vairāk, tad, protams, ir visi šie nosacījumi. Nodokļi parāda. Tur īsnībā sistēmā viss tiek pārbaudīts pa visu valsti, cik viņam kas kur pieder, un sagatavot šī izziņa darījumam ar lauksaimniecības zemi un iesniegt zemes grāmatā. Es labprāt aicinātu kādu, varbūt brīvprātīgi no Saukrastu ievēlētiem deputātiem, varbūt kāds vēlās piedalīties šajā komisijā, un tad mēs būtu 5 cilvēku sastāvā.
Vajag 5. Jā, nolikums paredz 5 cilvēkus, un tas arī ir saprātīgi, ka ir 5.
Varbūt, nu jā, balsošana arī. Varbūt pēc brīvprātības principu kāds grib piedalīties šajā, vēlas piedalīties. Jo mēs sējuši tur tā kā esam jau trīsi, arti zinot viņu vēsturisko stāstu par to, ka viņš ir zemi reformā un tā tālāk visu laiku piedalījies, tā kā viņš ir lietas kursā. Un man liekas, ka viņam arī būs jāparakst šī izziņa, nevis jāparakst, bet jāpievieno zemes grāmatas lietai. Protams, lai pātrinātu, var arī izsniegt pilnvarojumu, parakstīt un iesniegt zemes grāmatā, protams, komisijas priekšsēdētājiem. Vai mēs tagad to apstiprinām vai izvēlamies no vidus?
Lūdzu, kolēģi, vai kādam, kāds varētu uzņemties vēl papildus būt šajā komisijā, un bez tam tad lemjam par priekšsēdētāju iecelšanu, droši vien, ka komisijas priekšsēdētājs manā skatījumā Gunts varētu palikt, bet kā komisijas loceklis varbūt kāds vēl būtu gatavs arī pievienoties un tuvāk iepazīt šo specifiku.
Esiet aktīvi.
Andris, Sinta, Santa, Jurģis, Raivo.
Nu, man priekšlikums tad Intu, Petro, ja mums jau tā kā zinām sadarbība, ja neviens tā brīvprātīgi nepiesakās. Inti piekrīt?
Jā, labi.
Tad Inta būtu komisijas loceklis vai priekšā?
Jā, nē, loceklis. Loceklis.
Tad par komisijas priekšsēdētāju, tad kurš būtu Guntis, Normunds, Arts, tad lūdzu kādu priekšlikumu?
Liepiņš.
Labi, es, protams, tā kā piekrītu. To darījumu nav tik ļoti daudz, bet mans priekšlikums ir, nu, mēs esam vairāk vai mazāk, un tas ir mūsu uzdevums strādāt uz uzņēmēju, lai viņam raitāk rit lietas. Un tur tiešām ir nu, daždien laikā, ja noticis jau darījums, var pieņemt šo lēmumu. Un tad man ir tiešām lūgums, tas neko šai pasaulē neizmaina. Nu, ja ir tāda iespēja, tad pilnvarot, kad nu, man pieejas ir, es varu ievadīt zemes grāmatā, atceltas viņas nav, tieši šos darījumus, kad viņas ātri nokārto. Kāpēc es to saku? Jo nu, tas tirgus ir tāds, kā ir. Ļoti bieži ilgtermiņā notiek sarunas ar potenciālo pārdevēju, tad vēl dažkārt ir altums iesaistīts ar kreditēšanu, un tiem cilvēkiem šos lēmumus vajag ļoti ātri. Par to procedūru varbūt, nu, protams, tas ir nolikumā jāatstrādā tā, un tā tālāk tur juridiskai daļai jāpaskatās. Jo tas nav galīgi sautīgi interešu, jo mūsu tie, nu, zemes pircējiem nav tik ļoti daudz darījumu gadā, 15, 20.
Jā, mums arī ar šīm pieejām, droši vien visām datubāzēm būs šīs lietas jāaktualizē. Mums tad ir jābūt novadam kopējiem sarakstam, kam ir kāds pieejas un ir jābūt attiecīgi pamatojumiem lēmumiem, ar kādu lēmumu šīs pieejas ir iedotas un attiecīgi kāds ir pilnvars, jo nu, šeit ir persona dati un tā tālāk pietiekoši nopietna situācija. Un tas noteikti mums ir kopā jāpārskata, lai nebūtu nekādu pārpratumu un nepatīkšanu.
Jā, normāli, es pilnībā tevi atbalstu. Es tikai, mēs varam komisijai sanākt tiklīdz ir darījums, ja sekretāri gatavojo šo izziņu, un mēs ātri varam nolēmt, nav svarīgi, kurš viņu pievieno, kurš parakst. Galvenais, lai nav tas tie garie termiņi. Ja?
Protams.
Jā, paldies.
Lūdzu, deputāti kādo jautājumu par priekšlikumu. Tad komisijas, jā, šeit ir jau precizējumi. Ja vairāk priekšlikumu nav, tad lūdzu nobalsot par šādu lēmumu projektu. Paldies. Par 13 atturās 1, paldies. Līdz ar to šīs domas sēdes darba kārtības punkti ir izskatīti. Tiekamies jau pēc brīža šodien visās komitejās, 10. Tautsainiecības attīstības un vidas komiteja un tālāk jau 1. Sociālo jautājumu komiteja, 2. Izglītības kultūras un sporta jautājumu komiteja un 15.00 finanšu komiteja. Atgādinu, ka komiteju sākumā mēs ievēlēsim priekšstādātāju komisijas komitejas un tālāk jau turpināsim darbu vai parasto darbu kārtību. Paldies, tiekamies komitejās.